Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Intelectual vorbind, noi moldovenii suntem destul de ageri. Noi suntem cea mai evoluată specie de pe planeta asta.
Facebook, Twitter au atras foarte mult atenția asupra lor pentru că ei au închis contul lui Donald Trump.
Media în general are nevoie de alți lideri. S-a ajuns că știrile de la ora 7 au devenit deja ca Maria Emilia sau ca Răbânia Izaura pentru foarte mulți oameni.
Dacă avea posibilitatea să te vezi mâine cu Maia Sandu, ce ei spune tu?
Fiecare om trebuie să înțeleagă că un stat nici de cum nu se reduce la Maia Sandu.
Discutăm cu Andrei Stalbe, CEO la Crawless, un startup care automatizează procese repetitive de pe web. Vorbim despre educație, antreprenoriat, startup-uri, investiții, dar și oportunitățile din Moldova. Bine te-am găsit la podcastul Mai Departe.
Bine v-am găsit și eu și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru introducere. Da, mă numesc Andrei Stalbe, am fondat un startup cred că vreo 5-6 ani în urmă și până la moment suntem încă startup-ul ăsta, am reușit să creștem destul de mult și să vindem nu doar pe piața locală, cât și pe piața mondială.
Păi de ce vă numiți încă un startup? Explică pentru cei care prima dată aud acest termen, ce înseamnă un startup?
Eu de fapt nu știu ce înseamnă startup atunci când am început să fac un startup. Vorbeam și eu despre startup-uri, fiindcă toată lumea vorbea despre startup-uri, dar de fapt nici până ziua de azi cred că foarte puțin lume realizează ce este de fapt un startup. Un startup, din modul în care l-am înțeles eu în toată perioada asta, este o idee care poate fi ușor de scalat.
De dezvoltat și exact. De promovat exponențial.
Exact. De obicei, business-urile standard, ele sunt foarte greu de scalat. De exemplu, dacă să luăm, nu știu, frizerie, de exemplu, sau un restaurant, sau poți construiești un restaurant, până la al doilea restaurant poate să dureze 3, 4, 5 ani. Un startup este modelul de business care descoperă o anumită nișă și unica, zicem așa, problemă care o ai ca să te oprească să crești, e pur și simplu banii pe care îi investești în marketing. Odată ce ai descoperit nișa, ai descoperit de unde poți să aduci clienții tăi, este foarte ușor deja să investești bani în marketing dacă știi că clienții care vin îți lasă un oarecare profit.
Deci, cu alte cuvinte, trebuie să găsești exact ce merge, să vezi că există o necesitate pentru produsul tău și după asta poți să investești ca să vină mai mulți oameni care au aceeași problemă.
Exact, necesitatea este foarte importantă. De multe ori, foarte mulți antreprenori îți pornesc într-un startup uitând, de fapt, de ideea a rezolva o problemă și foarte mulți pornesc cu ideea de a, pur și simplu de a câștiga bani. Și de obicei este, nu știu, după mine am impresia că e motivul numărul unu din ce cauză startup-urile mor, fiindcă cofondatorii sau fondatorii și așa mai departe se gândesc doar la partea financiară.
Și pe tine ce te motivează?
Pe mine ce mă motivează, în primul rând, rezolvarea problemelor. Banii, sigur că orice business trebuie să facă bani. Sunt foarte multe cheltuieli, mult mai multe decât orice antreprenor se așteaptă atunci când pornește un startup. Banii sunt o chestie care vin, să zicem așa, fără că te gândești la ei, dacă într-adevăr rezolvă problemă, fiindcă tot timpul o să găsești persoane care sunt gata să plătească ca problema lor să fie rezolvată.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate. Tu ai cunoscut investitori din Moldova, apropo?
Puțin. Nu cred că la noi în Moldova sunt investitori mari. Eu i-aș numi mai mult, sau cel puțin eu nu i-am întâlnit pe cei mari. Eu i-aș pe cei care sunt, pe cei care știu, de cei care am auzit, i-aș numi mai mult angel investori care o să investească, nu știu, maxim 50.000. Nu cred că ajung la 100.000. Chiar și mai puțin decât atât, 20, poate.
Startup-ul vostru, la momentul actual, cam cât ar fi gata să atragă investiții și ce ai face cu acești bani?
Cât ar fi gata? Eu cred că ar fi gata să atragă absolut orice sumă, fiindcă întrebarea ai atunci când ridici un round, nu îi de ce sumă ai nevoie, dar cum poți motivezi suma pe care tu o iei.
Și, dacă, și la cât evaluezi compania ta să primești?
E foarte greu. E foarte, foarte greu. Noi, acum ce aș putea să evaluez e doar vânzările pe care le-am făcut și timpul pe care l-am depus fiecare din echipă.
Na, tu cât crezi că valorează startup-ul vostru la ora actuală?
Eu cred că în jur de 1.000.000, dar iarăși e foarte ca potențial este mult mai mult. Eu am luat foarte, foarte strict exact la ce cash am pus fiecare, dacă s-o pus, și deja timpul care l-a investit fiecare, dar aceste două idei sunt, na, ele poate fi scalate atunci când te apuci să faci due diligence. Și în genere, chestia asta este atât de nesigură cu evaluarea și cu...
E până la urmă, Iun, este mare. Știi că din momentul, de exemplu, ce te acceptă la un accelerator internațional de genul Y Combinator, da? Tu primești bănuți la o evaluare de 1.500.000 de dolari și asta înseamnă că tu ești la o etapă de încă de scalare. De fapt, eu nu văd nicio problemă de ce voi nu ați putea să discutați o eventuală investiție în compania voastră la cel puțin 2 milioane, ținând cont de track-ul și de experiența pe care îl aveți și de echipa care o aveți, pentru că foarte mult contează într-un startup nu doar produsul propriu-zis, dar și echipa, talentul, cât de bine echipa asta lucrează între dinși, cât de bună legătura și, într-adevăr, se investește și în potențial, nu doar în ce ați făcut până
exact,
acum.
Exact.
Eu nu prea văd, de exemplu, investitori în Moldova și eu cred, de fapt, și spuneam chestia asta și lui Liza de la Salt Edge când am fost la podcast, că eu văd acum pe voi, tu, Liza, eu, peste câțiva ani, lucrând în domeniul ăsta și înțelegând cum asta lucrează, peste viitor, că noi vom fi acei cumva investitori care o să investească în proiecte inovaționale din Moldova.
Absolut de acord.
Tu ai povestit un pic mai devreme despre media și că media nu discută despre subiectele cumva care ar trebui și discută prea mult despre COVID. Crezi că cum funcționează acum media de fapt e greșit? Pentru că vorbim mai mult despre un business care ține de atenția noastră și noi vedem ce se întâmplă acum în Statele Unite când platforme gen Facebook, Twitter acum au atras foarte mult atenția asupra lor pentru că ei au închis contul lui Donald Trump și acum apar foarte multe startup-uri alternative. De exemplu, chiar în weekend eu am stat foarte mult pe Clubhouse, o aplicație nouă care este invite only acum și în care eu am intrat în anumite cluburi de discuții live și mie nu venea să cred, eu acolo ascultam discuții la care participau investori foarte mari de genul Gary Tan sau Mark Andreessen. Ce părere ai tu despre business-ul de media în anul 2021?
Eu cred că media în general are nevoie de alți lideri. Fiindcă vrem noi, nu vrem să admitem chestia asta sau nu. Totuși mass media au ajuns un conglomerat care nu e atât de greu să urmărești pe ațișoare unde duci tot. părere de rău, mass media au devenit nu o sursă de informare a populației, dar
dezinformarea
asta e deja, nu știu, sadismul de care dau dovadă oamenii ăștia, dar în primul rând a devenit un business. Deci scopul nu mai era să informezi populația, scopul era să faci bani. Și matematica este foarte simplă. Eu dacă aș avea, de exemplu, un portal de știri, hai să zicem online, un site, e foarte simplu să înțelegi cu cât mai multe articole o să ai, cu atât mai mult trafic o să ai. Cu atât mai mult reclamă o să poți să vinzi, deci o să poți să faci bani, să-ți cumperi tot ce-ți dorești. Și atunci
începi să faci titluri scandaloase, exact. Clickbait, ca lumea să deschidă anume site-ul tău, dar nu altele.
Să generezi conținut care nu este verificat. Foarte mulți pur și simplu fac copy-paste din alte surse și nu interesează. E adevărată știrea, nu e adevărată știrea.
Uh-huh. Deci lucrează la volum.
Lucrează la volum, fiindcă într-o oarecare măsură și consumatorii sunt cei vinovați, fiindcă chiar au început să consume. Deci lumea, nu știu, nu are ce să ocupa cu altceva,
lumea,
a început să consume.
Lumea tot timpul mai ușor pentru din și să discute niște gosipuri decât ceva legat de știință.
Cu părere de rău, da. Nu neapărat că știința ar trebui să fie ceva important, poți să stai cu ochii închiși și să nu faci nimic, de exemplu, dar majoritatea aleg pur și simplu de a fi informat, crezând că dacă ești informat din mass media de azi, știi ce se întâmplă pe glob. Eu cred că e timpul ca fiecare om să realizeze cât e de sensibilă și periculoasă toată chestia asta, fiindcă vă dați seama, dacă să ne luăm, de exemplu, la scara Republicii noastre, 3 milioane și cât acolo de oameni.
2,8, de fapt.
2,8. Și scade. Unica sursă de informație este asta. Cred că fiecare om...
Sunt multe site-uri de știri. Noi, de fapt, suntem campioni. La așa o țară meticuță, noi avem peste 100 de site-uri de știri.
Asta, de pe site-urile astea de știri se informează un procent foarte mic de oameni, mai
deci
mult
majoritatea, tineret. Majoritatea se informează de pe site-uri străine?
Majoritatea se informează de la televizor și de la buletinele de știri. Și acolo e...
Propagandă.
Propagandă, cred că e puțin spus. E deja... Nu știu, ai impresia că toată chestia asta se face voluntar.
Deci tu vrei să spui că cineva s-a pus în scop să țină pe oameni ocupați cu ochii țintiți pe televizor?
Asta a fost, asta nu e ceva nou, asta se întâmplă de mii de ani. Acum pur și simplu a luat un efect foarte, foarte, foarte simțitor, anume din cauza că informația a început să circule cu mult mai repede, de exemplu, cum circula cu 20 de ani în urmă. Cantitatea de informații pe care o consumă fiecare om este cu mult mai mare decât cantitatea care o consuma cu 10-20 de ani în urmă. Și acum este foarte, foarte, foarte ușor să manipulezi cu absolut orice masă de oameni. Pur și simplu manipulând cu informația pe care o distribui.
Deci, de fapt, dacă înainte războaiele se duceau cu tancuri, acum au loc războaie informaționale.
Da.
Tu de unde te informezi?
Eu mă informez foarte mult de pe Telegram. Sunt niște jurnaliști din Olanda care au fost persecutate pe aceleași platforme care le enumerat mai sus, inclusiv Instagram și Facebook și restul. Twitter. Și majoritatea au trecut fie pe Signal, fie pe Telegram, fie pe alte rețele de socializare care se declar a fi independente, deși iarăși noi chestia asta nu știm. Dar în mare parte ce ține de informare, Telegram este... Na, cel puțin să vorbești, iarăși o chestie, că nimeni nu știe cu adevărat cine deține și cum deține și a cui.
Deci, tu crezi că este foarte important ca să se cunoască cine sunt proprietarii la media, pe de-o parte. Pe de-altă parte, tu nu vezi media neapărat ca un business, dar mai mult ca o direcție, o activitate de utilitate publică. Asta ar trebui să fie cumva public asigurat sau garantat de stat? Tu cam așa vezi lucrurile?
Aici se poate discuta. Nu m-am gândit în direcția asta. Cum s-ar putea de rezolva problema asta? N-aș dori să fie, de exemplu, o națiune în care singurul post televiziunii, postul de stat, și facem din asta, nu știu, dictatură ca în Coreea sau ca în, nu știu, orice altă țară. Eu cred că ar trebui să fie mai mult grupări gen cum e Rise sau cum nu știu, de la noi în Moldova dacă sunt asemenea grupări, jurnaliști care fac investigații jurnaliști și pentru a scoate la iveală un adevăr.
Deci comunități de jurnaliști exact, care colaborează exact. Între dinși, cum ar fi, de exemplu, așași Bellingcat despre exact. Care am discutat și descoperă anumite chestii care nu stau la suprafață și pe care, subiecte pe care nu toată media dau titluri despre ele.
Mie îmi pare că un pic posturile de televiziune care sunt la noi deja au făcut din noutăți un show. Este foarte ok, de exemplu, să transmiți filme, este foarte ok să transmiți, nu știu, emisiuni de divertisment sau, nu știu, orice altceva, dar s-au ajuns că știrile de la ora 7 sau 8 sau nu mai știu la ce oră, fiindcă nu le urmăresc, dar o deveni deja ca nu știu, ca Maria Emilia sau ca Răbânia Izaura pentru foarte mulți oameni. Deci știi foarte bine, dacă vine ora 7, gata, se termine absolut tot, să încep știrile.
Da, și în loc de Răbânia Izaura e Renata Osatăi și
exact,
în loc de...
Exact. Și se propagă foarte mult negativism. Că dacă să luăm, mai ales cei care supraveghează știrile în fiecare seară, să-și ia un carnețel și să-și noteze cu plus sau cu minus. Știri pozitive sau știri negative? O să vadă că 90% sunt negative. Nu din cauza că nu se întâmplă lucruri pozitive, se întâmplă foarte multe pozitive lucruri. Ideea e că lucrurile pozitive nu se vând. Nu le este interesant la nimeni. Nu știu din ce cauză, lumea nu vorbește despre lucruri pozitive. Lor le este mai convenabil, sau mai convenabil, mai plăcut să ducă două zi dimineața la lucru și cu colegii de lucru să discute. Da, ai auzit că nu știu ce în sat acolo, cineva a omorât, nu știu.
Cu toporul.
Chestii de genul ăsta.
Sturechi.
Da, eu în genere lucrurile astea nu le-aș, dimpotrivă le-aș menține cât mai low, cât mai, fiindcă toată informația asta circulă și nouă ne pare că chestia asta e superficial, dar nu e superficial deloc.
Crezi că ele afectează psihicul și, în general, starea, dispoziția oamenilor?
Foarte
îi bagă
mult.
În depresie?
Foarte mult.
Isperie. Foarte mult.
Nu, asta nu e o știre, nu-s două. Asta sunt 90% din știri constant în fiecare zi.
La ce duce faptul iact că oamenii, dacă privească prea multe știri negative și îți creează această cumva frică?
Eu, în primul rând, cred cel mai urât ce se întâmplă asta e omul își pierde din valoarea lui proprie. Cumva nu se mai crede puternic. Nu
deci
se mai
nu se gândește la dânsul? Se gândește că el e foarte slab?
Da, el se gândește că sunt o persoană foarte neînsemnată, nu poți fac nesemnificativă, care nu poți... No, asta e și modelul sovietic care ne-a fost impus în
deci cumva asta e o formă de cumva reprimare
exact,
a unei personalități
exact,
mai puternice,
exact,
mai curajoase.
Exact, fiindcă frica, de fapt, asta e un sentiment care conduce cu foarte mulți oameni. Și am văzut o chestie asta și pe timp de pandemie, fiindcă frica de a muri îmi pare că îl tremură și pe cel mai bogat om din lume. Să vină cineva să-i bată la ușă și să-i spună, de
hai,
exemplu,
pru-pru, merge.
Aici deja nu-i de glumă și oamenii un pic da.
Ce crezi tu că ar trebui să se întâmple ca oamenii și în mod special hai să discutăm despre moldoveni care tu ai spus că foarte mulți pleacă mai devreme, să aibă mai mult încredere și să fie mai curajoși?
Eu cred că în primul rând fiecare de noi ar trebui să vorbească un pic mai puțin și să atragă atenția mai mult. Nu știu dacă ați observat, dar atunci când vorbești, de obicei, atenția ta este doar la vorbe.
Te gândești și să spui.
Da, îți formulezi fraza în cap și după asta ca să o articulezi cu limba și cu buzele. Și atunci focusul tău practic dispare de la absolut orice. Atunci când, chiar și atunci când ești într-un grup de oameni și toți vorbesc, nu e neapărat să vorbești tu împreună cu ei, poți să pur și simplu să observi și o să vedeți cât de multe lucruri noi de fapt se descoperă despre oameni, despre evenimente, despre cum începi să simți diferite emoții. E foarte... Și asta o să duc încet la realizarea propria fiecărui om, fiindcă nu există o soluție care să vină cineva, magic wand, bla bla bla, și toată Moldova s-a rezolvat. Nu o să fie chestia asta. Până când nu o să realizeze fiecare om în parte însemnătatea lui, cât el e de fapt de puternic ca om, fiindcă noi suntem cea mai evoluată specie de pe planeta asta. Deci în mâinile noastre e absolut tot, dacă ne uităm în ultimii, hai zicem, 100 de ani, de când industrializarea a luat o accelerare așa mai rapidă, noi am schimbat fața planetei total.
Da. Aș putea să spun că noi cum ne ocupăm intensiv cu distrugerea planetei după a patra revoluție industrială. Acum s-a pornit a cincea revoluție care deja se bazează mult mai mult pe, cum ai spus tu, pe date și pe tehnologie. Dar dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii 70 de ani, noi cam ne-am bătut joc de planeta asta.
Asta din cauza că iarăși lumea este inconștientă. Foarte multă lume este inconștientă și de faptul că de fapt jumătate din corpul tău e acolo, într-un copac, într-o plantă, într-o pasăre, fiindcă noi n-am venit din cosmos pe planeta asta și o ocupăm, noi dai specia asta de aici o renăscut.
În natură... Ne-a făcut Dumnezeu, nu?
Lasă-i Dumnezeu!
Care-i părerea ta despre religie? Tu ești religios?
Am fost. Religia e parte din plan. Na, nu-i ceva pe care eu acum o să mă apuc să judic, să spun că e bun sau rău. A fost parte din plan. Știu că poate nu e o opinie foarte populară, dar lumea ar trebui să treacă un pic de la religie la responsabilitate, fiindcă religia, de fapt, e pur și simplu a admite ceva ce tu nu știi. Poți să crezi în orice Dumnezeu, poți să crezi în orice, nu știu, că e de sus, că e de jos, că e alb, că e negru, că e roșu, că e tarcat, că e mascat, că e câine, că e om, că e vacă, că nu contează și ei, poți să crezi în și în arșei. Un singur lucru trebuie să realizeze fiecare, că noi de fapt nu știm. Nimeni nu știe. A crede, nu crede, nu-ți dă absolut nicio valoare. Că cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu, n-are absolut nicio valoare existențială. Are o valoare socială, o să poți într-o oarecare măsură să te atribui unor grupuri. Da? Dacă vii în Republica Moldova și tu te declari, nici nu știu, catolic, lumea o să te vadă ca un catolic, nu o să te vadă ca om. Sau invers, dacă vii și te declari musulman sau nu știu. Deci chestia de religie...
O să te vadă ca un ciujac, da?
Care nu este face chestia parte asta, din... Dar... Până la urmă, indiferent cum o creat Dumnezeu tău sau cu tine te-o creat Dumnezeu în eu, iarăși existențial nu are absolut nicio valoare. Ceea ce are valoare acum e că eu cu tine stau în față și noi acum discutăm. Cine ne-o creat pe noi, cine pe noi o să-mi distrugă, it's not our business.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Noi, de mai multe ori astăzi, am discutat despre rolul statului, ceea ce face statul, ceea ce nu face statul. Și noi acum suntem într-o perioadă cumva de un fel de restart, un fel de o nouă speranță. Am avut alegeri prezidențiale, un președinte care parcă ia cătări. Tu ce părere ai despre Maia Sandu? Și eu am dat această întrebare Teodorei Dolghieru, care este cea care dezvoltă comunitatea de tineri, recreație și organizează evenimentul TEDx focusat pe educație, și am spus dacă ar avea posibilitatea să dea o întrebare sau să-i spun un mesaj Maia Sandu, care ar fi acesta? Același lucru te întreb și pe tine. Dacă avea posibilitatea să te vezi mâine cu Maia Sandu, sau nu mâine, că e acum în Bruxelles, când se întoarce din Bruxelles, ce ei spune tu?
Aș ruga o să-mi descrie Moldova în detaliu, cel mai mic detaliu, peste 20 de ani.
Deci tu ai nevoie de o viziune de țară?
Nu eu am nevoie, țara are nevoie. Eu, de fapt, n-am nevoie de nimic. Eu pot foarte ușor astăzi să las absolut tot cu ce mă ocup și să dispar într-o peșteră undeva și generis, nu mai interacționez cu oamenii, fiindcă ceea ce fac eu nu contează atât de mult pentru mine, eu știu că contează atât de mult pentru oamenii cu care eu lucrez. Fiindcă, da, eu cred că toată chestia asta e fără nicio valoare, într-un fel.
Atunci ce întreb eu pe tine? Cum vezi tu Moldova peste 20 de ani? Dacă tu ai fi un ministru sau un șef de guvern, care ar fi, în ce direcție s-ar dezvolta viziunea pentru țară?
Eu dacă aș fi ministru sau șef de guvern, eu cred că, nu știu, aș fi împușcat.
Eu sper că, că nu la propriu. Deci tu, de fapt, ce lași te referi la faptul că există corupție sau anumite chestii care sunt greu de rezolvat?
Mă refer la faptul că persoanele care stau la cârma țării, și cu părere de rău, nu este Maia Sandu, nu au absolut niciun interes ca Moldova să, într-un fel, să trăiască bine. Eu dacă să le spun viziunea mea peste 20 de ani, cum ar trebui să apară Moldova, eu să-și dea seama că ei în Moldova ceea n-au loc. Și asta evident că ei n-o să vrea să întâmple, deși eu pot să le dau loc și lor, eu pot să le arăt și să le spun și să le explic.
Avantajele pentru dânșii.
Avantajele pentru dânșii, fiindcă banii nimeni n-o să ia. Eu acum nu mă apuc să judec metodele prin care ei au câștigat bani până în ziua de astăzi. Eu îi chem astăzi, având deja sumele de bani pe care le au, să lasă în trecut ce au lăsat în trecut și de astăzi să înceapă să facă lucrurile corect. Eu nu sunt cumva împotriva nimănui sau să încerc să închid pe cineva sau să cumva limitez pe cineva sau să elimin pe cineva. Niciodată n-am avut chestia asta. Eu cred că orice om poate fi cumva întors, reîntors, ajutat ca să vadă ceea ce trebuie să vadă și să înțeleagă că totuși împreună facem tot. Nu suntem indivizi, nu o să lucrăm, nu, și trăim pe triburi și așa mai departe. Dar viziunea mea de țară e mult prea futuristică ca să o descriu. Și eu m-am gândit la toate chestiile astea până în cel mai mic detaliu. Ți-am spus deja de 17-18 ani mă gândesc tot la proiectul ăsta și am gândit tot ce ține de infrastructură, ce ține de comunități, ce ține de direcții, să zicem, de industrii în care parte ar trebui să focuseze Moldova și ca rol în bucățica asta noastră de pământ între România și Ucraina. Eu cred că stabilitatea teritoriului, în primul rând, depinde foarte mult de cum o să fim noi ca oameni între noi, moldovanul cu rusul, moldovanul cu ucraineanul, creștinul cu catolicul, stil vechi, stil nou și așa mai departe, fiindcă până la urmă, cei care sunt la conducere sau fie că îi vedem la televizor, sunt persoane publice, fie că nu îi vedem la televizor, sunt persoane care gestionează cu lucrurile din spate, ei sunt doar 1%, maxim 1%. Totuși puterea teritoriului și puterea Moldovei stă în, eu iarăși o să fiu optimist și o să spun 3 milioane de oameni. și nici de cum în lideri politici. Noi trebuie să înțelegem, fiecare om trebuie să înțeleagă că un stat nici de cum nu se reduce la Maia Sandu, nici de cum nu se reduce la Igor Dodon și la toată compania lor. Moldova se reduce la oameni, teritoriu, resurse și multe alte lucruri frumoase pe care le are țara noastră. Și eu cred că fiecare om ar trebui să își ia inima în dinți și să facă ceea ce trebuie de făcut.
Ne luăm inima în dinți. Eu îți spun mersi pentru discuția asta și îți doresc succes cu toate proiectele pe care le faci mai departe. Eu sper că celor care ne-au ascultat le-a fost interesant. Pot să te găsească unde pe tine? Pe LinkedIn? Unde
pe LinkedIn.
Andrei Stalbe. Dacă v-a plăcut podcastul, lăsați o recomandare, abonați-vă pe platformele de podcasting, lăsați un comentariu pe platformele Europa Liberă pe Facebook, Instagram, pe YouTube, iar cel mai ingenios, cel mai bun comentariu de pe YouTube, vom avea o carte pe care o să oferim premiu împreună cu Andrei, o să selectăm cel mai original comentariu. Mersi tuturor și vă doresc mult succes.
Vă mulțumesc și eu.
Mersi.
O zi bună, Andrei, la toți.
Pa, pa.
Ciao, ciao.